Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Пакінуць Сірыю пажадалі пакуль толькі 13 грамадзян Беларусі. Адвакаты Уладзіслава Баумгертнера абскардзілі рашэнне суду пакінуць яго пад вартай. У Беларусь прыбываюць расійскія войскі для ўдзелу ў сумесных манеўрах. Гэта і іншае неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Расійскі апазіцыянер Алексей Навальны заявіў пра гатоўнасць абскардзіць у судзе вынікі выбару мэра Масквы. Як заявіў Навальны сёння на брыфінгу, ён гатовы выконваць усе фармальныя рэчы, у тым ліку ісці ў суд. Па ягоных словах, у яго ёсць матэматычны, лагічны і юрыдычны доказы таго, што вынікі выбару былі сфальсіфікаваныя. Як паведамілі сёння ў Мазгарвыканкаме, па выніках апрацоўкі 100% пратаколу выканаўцы абавязкі кіраўніка горада Сергей Сабянін набраў 51,37% галасоў, на другім месцы Навальны ад партыі РПР Парнас 27,24% галасоў. Яўка не перавысіла 32,07%. Сустаршыня рады руху «Голас» Рыгор Мельканьян сказаў на прэсавай канферэнцыі, што грубых фальсіфікацый у Маскве не было, але былі тонкія парушэнні, якія яшчэ трэба будзе вывучыць. Мельканьян мяркуе, што на вынікі выбараў магло паўплываць пра тое, што частка галасавання праводзілася дома. Былы міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын назваў вынік Алексея Навальнага на выбарах несумненным поспехам. Навальны ж заклікаў сваіх прыхільнікаў прыйсці сёння ўвечары на узгоднены з уладамі мітынг на Балотнай плошчы. Як піша ў сваім мікраблогу ў твітары арт-група «Вайна», у горадзе ўсюды войскі, ачэпленая паліцыяй Манежная плошча. Мамнун Хусейн прывезены сёння да прысягі ў якасці новага прэзідэнта Пакістану. Кіраваў урачыстай цырымоніяй у Ісламабадзе галоўны суддзя Верхоўнага суду Іфтіхар Чондры. Папярэднік Хусейна на прэзідэнцкай пасадзе Асіф Алі Зардары сышоў у адстаўку ў нядзелю, завяршыўшы прадугледжаны канстытуцыяй 5-гадовы тэрмін. 73-гадовы бізнесовец Мамнун Хусейн быў абраны прэзідэнтам пакістанскімі парламентарыямі ў ліпені. Ён ужо доўгі час знаходзіцца ў партыі цяперашняга прэм'ер-міністра Наваза Шарыфа. У 1990 годзе ён быў губернатарам правінцыі Сінд. Сёння прэзідэнт США Барак Абама звернецца да амерыканскай грамадскасці. Ён паспрабуе пераканаць антываенны настрой амерыканцаў у тым, што абмежаваныя ўдары па Сірыі неабходныя для ўмацавання доўгатэрміновай бяспекі Амерыкі. У панядзелак у часе інтэрв'ю розным амерыканскім тэлекампаніям Абама прадставіць свае аргументы на карысць пакарання прэзідэнта Сірыі Башара Асада за ўжываннем хімічнай зброі супраць уласнага народа, што сам Асад адмаўляў у сваім новым нядаўнім інтэрв'ю. У нядзелю прэзідэнт Абама прыбыў у рэзідэнцыю віцэ-прэзідэнта Джо Байдэна, ваенна-марскую абсерваторыю, дзе той абедаў з сенатарамі-рэспубліканцамі і правёў у гутарках з сенатарамі больш за гадзіну. Вышэйшая службовая асоба адміністрацыі накіроўваецца на капіталісцкі пагорак для правядзення закрытых брыфінгаў з кангрэсменамі. Дарадца Белага дома па нацыянальнай бяспецы Сьюзан Райс павінна выступіць у адным з мазгавых цэнтраў сталіцы Вашынгтона, каб прыцягнуць кампанію па апрацоўцы грамадскай думкі. Як чакаецца, Абама сустрэнецца з сенатарамі-дэмакратамі ў аўторак, каб заручыцца падтрымкай у дачыненні да вайсковых дзеянняў ЗША супраць ураду Сірыі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.